Laura, som du er inde på her i dit foredrag, at vi er tilbøjelige til at leve mere omkostningsfrit her i dag. Hvad mener du egentlig med det?
Jeg ved ikke, det var også noget, som var et spørgsmål fra salen om det ikke var mere omkostningsfrit. Og det er det måske nok på to ledere. For det første, det er foreningsliv, som blev skabt af de folkelige bevægelser, byggede faktisk på deltagerne, alles aktive medvirken. Ellers så blev der ikke et fællesskab ud af det. Altså, det var både de praktiske ting, men man skabte vel i høj grad kulturen selv i sangforeninger og dilettantforeninger osv. Samtidig med, at det jo altså også kostede noget, også økonomisk, at skabe de foreninger. Hvorimod man i dagens Danmark vel i højere grad er passiv for brugen af mange ting. Det er muligt, man får højere kunst ud af det, i og med at man køber en teaterbillet og går ind og ser på det, eller en biografbillet, eller ser video eller fjernsyn. Men der betaler man i virkeligheden også andre for at leve det liv, man måske selv skulle leve, altså underholdning, morskab, sorg og glæde. Du er nærmest sådan en du lever lidt uden for det, og du er forbruger af det. Du er passiv forbruger.
Og du har jo et eksempel på, at man ikke var passiv, for eksempel i bøvling i forrige århundrede. Kan du give eksempler på, hvordan det engagerede folk dengang, og hvordan det udmøntede sig?
Om det er, fordi jeg kender lidt bedre til bøvling, end jeg gør heroppe, men altså, der kunne også findes eksempler. I Sydthy har man bøvling, nævnte specielt det søndags aktive og det søndags hvilemejeri. Man har også haft det i Snæsted, eller ved det Bedsted og Sydthy. Men altså, baggrunden var jo, at de to retninger, Indre Mission og den grundfiske retning, kom i strid om det tredje bud. Det var missionsfolkene, som krævede, at mejeriet skulle stå stille om søndagen, fordi de ville følge skriftens ord. Og det tredje bud siger jo, at man skal komme vildt i hus, og du holder den hellig. De krævede på deres generalforsamling, at man standsede mejeriet, både mod de mere rationelle og måske også økonomisk orienterede unge grundtvigske andelsbønder. De ville først og fremmest have godt smør, og det der med at få sur mælk fra, som er stået søndagen over, det gav jo dårlig smør. Men der var man jo så i den grad konsekvente i de missionske lejre, så de krævede enten lukning, eller så brød de ud, og nogle steder brød de ud. Og det vil jo sige, at man påførte sig selv store udgifter, fordi man skulle bygge et nyt mejeri. Samtidig med, så var det irritation for dem, der blev tilbage, fordi de kørte pludselig med overkapacitet. Og så får man det der mærkværdige på sognevejene, hvor der kører to hold mælkekuske, og når de kører ind til den første gård, den første mælkekuske, og springer de næste over, fordi det, han er troende ham derinde, så der kommer en mælkekuske lidt efter og henter hans mælk.
Du er inde på, at der sågar var højhellige og lavhellige. Hvor er det hen?
Nå, det er på vestkysten, hvor der også var splid. Man har aldrig betragtet Indre Mission som en ensartet flok af mennesker. Det var det jo langt fra, hverken i Vorbøger eller det eksempel, jeg brugte fra Harboøre, hvor man jo netop på grund af den enkeltes personlige overbevisning i en tro, så er der splidt sig helt ind i familien. På Harboøre har man i en periode nogen, der kalder sig de højhellige, som slet ikke vil have med verden at gøre, og så de lavhellige, som i det mindste kan samarbejde i et mejeri, selvom den er søndagsvinende. Men de højhellige bryder ud, fordi de slet ikke vil have med verden at gøre, og de danner 27 andelshaver deres eget mejeri. Og dem, der kender Harboøre, det ved, at det er et langstrakt sogn, og så dengang var det jo nærmest ufarbare sandveje, hvor man hentede mælk, sølle 27 mennesker til det lille mejeri der. Så det har virkelig kostet penge at have den overbevisning.
Du har jo skrevet en bog om det her. Hvilke kilder må man ty til for at blive klogere på den tid?
En god kilde til dagligdagen og de ting, som optog folk, og også de stridigheder, som fandt sted i sovne, det er den lokale avis. Man skal faktisk starte med avisens begyndelse, og så ellers bladre igennem, og så skal man selvfølgelig ikke hvis man overhovedet skal nå igennem, så skal man ikke læse alle de der dramatiske historier, som foregår omkring mor og tyveri og sådan noget. Man skal holde sig til det emne, man vil arbejde med. Men altså, det giver en masse. Og en anden ting, som giver meget spændende materiale, det er private arkiver, som jo findes nogle gange på de lokale historiske arkiver, men altså også på Rigsarkivet. For eksempel fra lokale politikere. Alle de breve, de har modtaget fra menige vælgere i deres kreds, de beretter om utrolig mange spændende aktiviteter, og også mange af de rævestreger, som blev lavet. Fordi der er jo en sammenblanding af politik og religion og økonomi, som giver de mærkværdigste konstellationer, fordi folk i den grad engagerede sig, så de tog altså alle midler i brug nogle gange.
Hvordan var forholdet mellem den politiske bevægelse og så de folkelige bevægelser?
Jamen altså, man kan vel egentlig sige, at noget af den politiske bevægelse er en folkebevægelse. Ty er måske lidt speciel. De valgte vel først og fremmest tyboere, men i andre dele af landet, der stemte man jo politisk sådan, at missionsfolk stemte på højre kandidater, og grundtvigianere stemte på venstre kandidater. Og jeg mener også, de grundtvigske kredse heroppe var venstre, hvorimod en meget stor gruppe af tyboer, som egentlig ikke tilhørte nogen religiøs retning, jo holdt sig mere til de konservative.
Nu er det ikke ret lang tid siden, vi har set Hans Kirks fiskerne blive genudsendt, og der fremgår det jo ligesom, at det er de fattige fiskere der på vestkysten, der er indermissions. Og ved siden af dem står så de mere velbjergede gårdmænd som grundtvigianere. Var det sådan?
Jeg tror egentlig, at Hans Kirk taler mig bedre og vidende, fordi han kunne umuligt undgå at se, at der både hos den grundtvigske flok og hos den indre missionske var nogle velaflagte gårdmænd, som ligesom var toneangivende inden for begge kredse, og blandt medlemmerne var der både husmænd og landarbejdere og fiskere og så videre, men det gælder for begge lejre. Jeg tror også, at hvis man undersøgte forholdene i Hundborg, så vil man kunne finde en bred sammensætning begge steder, og det gælder i hvert fald i Sydthy med Ydby og Bodum, hvor man jo i Bodum havde nogle missionske talsmænd, som jo tilhørte den gode, solide gårdmandslægter.